Ivigengur og krutsch móti Ivigengje. Ivigengs álopunum tann 11. september í 2001 löttu rasslu í allan heiminn og afurskáu politikkin sjó USA, bægi innarrúgis og utanrúgis. Sorgarleikirinn samændi amerikanarar og þar flestu stúlavu og í fyrstinni Bush forseta og í hans era krutsche móti Ivigengje. Lese meir om hetta á 736.